Šrilankā noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos numura 40 noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām punkts dokumenta veids tiesību akts aprites stadija 11.02.2021 ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība ministru kabineta noteikumu projekta grozījumi ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos numura 40 noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām turpmāk MK noteikumu projekts mērķis ir saskaņot pievienotās vērtības nodokļa turpmāk PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas kārtību atbilstoši likumā grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Likumā numur 894 LP 13, kas Saeimā pieņemts 2021. gada 7. janvārī un stājas spēkā 9. janvārī, ietvertajiem grozījumiem par jaunas PVN samazinātās likmes 0% apmērā noteikšanu COVID-19 vakcīnu piegādē un ar šādām vakcīnām cieši saistītiem pakalpojumiem un COVID-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādē un ar šādām ierīcēm cieši saistītiem pakalpojumiem. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība dokumenti MK noteikumu projekts anotācijas sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties cita informācija atbildīgā amatpersona Mārtiņš Kalniņš, valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes direktora vietnieks.